Iubiți frați și surori, vă rețin atenția în seara aceasta, în următoarele 20, poate 25 de minute, cu câteva cuvinte din Epistola lui Pavel către Filipeni, cuvinte care au menirea să ne determine să rămânem tari, dacă suntem tari, sau să devenim tari în cazul în care am slăbit. Textul este pe cât de important, pe atât de frumos și ușor de asimilat, cu minimum de atenție, de concentrare, vom putea să înțelegem ce a vrut Pavel să spună în această parte a epistolei. În primul rând, Pavel face legătura cu capitolul 3, prin această expresie de aceea, arătând atât profunzimea credinței celor din Filip, cât și statornicia lor în această credință, enumerând trei lucruri de bază, trei lucruri de căpătâi, pe care le găsim în versetele 20 și 21 din capitolul 3. Spune, de aceea, adică de ce? Pentru că cetățenia noastră este în ceruri. Această expresie are de-a face cu echiparea noastră la nivel mental, la nivelul credinței și are de-a face cu proiectele noastre de viitor. Scurt. Altfel spus, Pavel zice cam așa, dacă voi mărturisiți că mergeți spre cer, dacă mărturisiți că vi drag cerul, dacă mărturisiți că este locul vostru de destinație spre care călătoriți, atunci urmează ceea ce el descrie în capitolul 4 și voi reveni la ele. Dacă în seara aceasta noi ne regăsim printre aceste obiective, atunci epistola noastră, epistola lui Pavel, devine epistola noastră. Dacă nu ne regăsim, atunci vom trece pe lângă subiect, pe lângă mesaj, îl vom considera, eu știu, greoi sau nepotrivit pentru noi. Și mă văd obligat să întreb, cetățenia noastră este în ceruri? N-am auzit nimic. Sper că n-am în față oamenii pe care a avut Hrușchev odată, fostul președinte al Sovietului Suprem, din fostul Imperiu Sovietic, care întrebat fiind de cineva din vest ce drepturi au credincioșii în fostul URSS, el a zis, domnule, au toate libertățile, până acum nici unul n-a venit la mine să-mi spună că vrea să meargă în Împărăția Cerului. Toți vor să stea în URSS. Evident că expresia lui era ironică, poate mai potrivită era toți vor să stea sau să locuiască în vest, nu în URSS, dar în sfârșit, în seara aceasta noi trebuie să ne hotărâm. Dacă cumva nu ne-am hotărât, este cetățenia noastră în cer sau nu este? Suntem cetățenii cerului sau ne mulțumim cu pașaportul albastru? Rămâne să decidem dacă încă n-am decis. Cu astfel de oameni vorbește Pavel aici, să știți. Vorbește cu oameni care au acceptat, care se bucură de noul lor statut, care își trăiesc noua lor poziție, respectiv aceea de cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Probabil că ei erau pe punctul de a uita acest mare adevăr și de aceea Pavel le aduce aminte în finele capitolului 3. Al doilea lucru, de aceea pentru că din cer îl așteptăm pe Iisus ca mântuitor al nostru, de aceea urmează ceea ce urmează în capitolul 4. De aceea ne bucurăm. De aceea suntem blânzi, de aceea răbdăm, Și de aceea nu ne îngrijorăm. De aceea. De aceea nu ne îngrijorăm că știm că Dumnezeu este în control, El guvernează universul, absolut nimic nu se poate petrece fără ca El să știe, dat fiind că suntem ai Lui, rămânem încredințați și liniștiți în mâna Lui, pentru că noi știm că El ne duce spre un final glorios. Iarăși o întrebare. Îl așteptăm, chiar îl așteptăm pe Iisus? Chiar îl așteptăm pe Iisus să vină? Sau mereu țesem la planuri și ne facem tot felul de socoteli? Cum să avem rădăcini mai adânci aici? Cum să fim mai văzuți, mai cinstiți? Cum să ne construim cu migală un nume public? Cum să o ducem mai bine? Cum să... Și lista poate continua. Ei, Pavel vine în seara aceasta, în textul care l-am citit, și spune, discutând cu acești oameni, care în al doilea rând, am spus deja, în primul rând, sunt cetățenii cerului, în al doilea rând, îl așteaptă pe Iisus ca mântuitor al lor. Aluzia este clară și au înțeles-o filipenii, o înțelege și dumneavoastră, este vorba de revenirea lui Hristos, să-și ia biserica. Fără îndoială, oamenii nu-și vor termina socotelile când va veni Hristos. Nici cei ce-L cunosc, nici cei ce nu-L cunosc. Una din laturile nefaste ale vieții noastre este că ne prind multe îngrijorări și situații în această mreajă a pământescului și pierdem din vedere obiectivul vieții pe care Pavel, aduceți-vă aminte, l-a declarat: pentru mine a trăi înseamnă Hristos. În al treilea rând, al treilea aspect care întregește imaginea auditorului cu care Pavel stă de vorbă, este că odată cu revenirea lui Hristos, așteptăm schimbarea trupurilor noastre smerite în trupuri glorioase, asemenea trupurilor slavei, trupului slavei sale, adică lui Iisus Hristos. Așteptăm ziua aceea când vom scăpa de limitările pământești, vom scăpa de marginile acestea impuse de fire și, cum spunea Pavel la Corinteni, ce este supus putrezirii va fi înghițit de neputrezire, ce este muritor în noi va fi înghițit de viață și în ziua aceea sau din ziua aceea o veșnicie vom trăi în prezența acestui Dumnezeu etern, bun, milos, aproape de noi și nevoile noastre, într-o împărăție unde este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Pe acești oameni care au aceste trei sau această triplă așteptare, pe acești oameni Pavel îi numește tari, îi numește oameni tari. În lumea noastră tari, politic știți dumneavoastră care sunt, financiar știți care sunt, fizic știți care sunt, din perspectivă divină cerească, oameni tari sunt aceia care cred că ei sunt cetățenii ai cerului și credința lor se bazează pe încrederea și credința sau cunoașterea lui Iisus Hristos, oameni care așteaptă și văd în finalitatea universului și a vieții individului arătarea lui Iisus Hristos și, bineînțeles, intrarea în gloria veșnică pregătită de Hristos pentru ai Săi. Aceștia sunt oameni tari. Și Pavel vine și le spune: ei, rămâneți tari. Sunteți deja tari prin faptul că aveți această nădejde, aceste ancore, însă drumul nu s-a terminat, călătoria nu s-a terminat. Ispitele și hoții sunt la fiecare pas și voi trebuie să vegheați și voi trebuie să fiți atenți pentru ca nu doar să fiți astăzi tari, ci să rămâneți tari și mâine, și dacă va mai fi un poi mâine la fel. Uitați-vă ce frumos descrie Pavel aici semnele exterioare ale omului tare. Semnele exterioare ale omului tare, spiritual, evident. În primul rând, omul tare în credință sau în nădejde, cum vreți să o luați, în Hristos, este omul care se bucură întotdeauna. El nu sfidează realitatea. Durerile de aici îl dor și pe el. Ghimpii, țepii, țepușii, problemele, imperfecțiunea lumii, colțurile dure ale lumii cu care intrăm în contact și ne lovesc, îl dor și pe el. Dar dincolo de valurile învolburate ale mării, ale lumii în care trăim, omul acesta tare în credință se ridică deasupra. Și avem noi o cântare și unul din versuri spune: plutesc pe ape ca un fir de nufăr pe care tu îl păstrezi mereu curat. El se ridică deasupra circumstanțelor, împrejurărilor, durerilor, problemelor și multor situații inconvenabile și se bucură. Nu se bucură pentru că e necaz, nu se bucură că a fost lovit, ci se bucură pentru că este cetățean al împărăției lui Dumnezeu, se bucură că nu mai este mult până vine Domnul și se bucură că în toate aceste stări, prin Hristos, el este mai mult decât biruitor și viața lui merge spre un destin glorios, nu spre unul rușinos. Rămâneți tari și exprimați-vă tăria bucurându-vă întotdeauna. Apoi, un al doilea semn descris de Pavel aici pentru omul tare este blândețea manifestată. Dragii mei, ca să știe lumea că ești certăreț, nu trebuie să faci multe certuri. Dar ca să știe lumea că ești blând, trebuie să ai o mărturie de câțiva ani și în situațiile cele mai critice să te vadă că ai rămas blând. Un nume blând sau un nume de om blând se câștigă foarte greu și se pierde foarte repede. Odată te-ai supărat, te-ai enervat și zicea: a, te știm și noi de acum înainte. Pavel vine și spune: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Și introduce aici, ca un fir roșu, o expresie: Domnul este aproape. Ce a vrut să spună Pavel aici? În lumea lui Pavel și în lumea noastră, blândețea în lumea laică nu este considerată o virtute, ci mai degrabă o slăbiciune. Ca să te lupți cu tine însuți, cu împrejurările, cu situațiile cu care vii în contact, să rămâi blând, trebuie să faci un efort deosebit și prin eforturi personale nu reușești, dar trebuie să lași pe Hristos să trăiască în viața ta. Ei, Pavel vine și spune aici: din perspectivă divină se merită să fii blând și vrând să-i încurajeze pe cei din Filip, i-a spus: Domnul este aproape, adică merită să te lupți. De ce să te neci la mal? De ce să te neci după ce ai alergat atâta timp? După ce ai slujit atâta timp? După ce ai luptat atâta timp? Adu-ți aminte, Domnul este aproape. E aproape și în sensul că vine în ajutorul tău, e aproape de nevoile tale, e chiar lângă tine, gata să te ajute, dar este aproape și revenirea lui în sens escatologic. Apoi, Pavel continuă și vine și în versetul 6 prezintă un alt semn exterior al omului tare. Nu vă îngrijorați de nimic. Mă simt obligat să dau o definiție, fie ea și improvizată, adică incompletă, nu în sensul că improvizată, a ce înseamnă îngrijorare. În termen modern pe care i-a auzit la fiecare pas, înseamnă stres. Îngrijorarea este o frământare lăuntrică în care omul se gândește ce va fi mâine, cum o să iasă din încurcătura aceea în care este, ce o să se întâmple. Până oare cei care n-au acte în perioada aceasta, se frământă. Poate unii n-au nici somn. Cum o să iasă legea emigrării? Ce o să se întâmple? O să ne dea înapoi, nu o să ne dea. Și tot felul de frământări. Cei care s-au înjugat la biluri foarte mari și fie că nu mai prea au geaburi, fie că sănătatea s-a șubrezit, se frământă, se îngrijorează. Cum o să-și ducă bilurile la capăt? Cum o să înnoate împotriva curentului? Cum o să iasă la liman? Și pentru fiecare om, la fiecare nivel, există, din nefericire, suficiente motive de îngrijorare, de frământare, de agitație, care nu vreau să le tratez în seara aceasta, în timpul scurt care l-am, ci vreau doar să amintesc. Am dat definiția aceasta, sper că am fost înțeles. Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic, și veți zice, pe vremea lui Pavel, n-aveai probleme, domnule. Nu e așa. Pe vremea lui Pavel, cetatea Filip era o colonie romană. La Roma, setea de distracție a atins culmi nebănuite. Cezarii Romei omoreau creștini cu sutele. A devenit o distracție pentru casa imperială, pentru casa cezarului și pentru cei din preajma lui să se distreze văzând creștini sfâșiați de lei, pantere și alte animale înfometate. Se duceau în Marele Coloseum din Roma. Cum merg astăzi oamenii la spectacole sau activități sportive și așteptau să vadă spectacole de groază, efectiv, în care creștinii erau dați la fiare. Erau motive de îngrijorare mult mai mari ca astăzi. Acestor oameni care erau pândiți de pericole extraordinare, le spune Pavel, nu vă îngrijorați de nimic. Dumnezeu conduce lumea, Dumnezeu conduce universul. Și apoi chiar dacă v-ați îngrijorat, ce ați câștiga? Spunea Domnul Iisus într-o zi, nu poți adăuga un cot la înălțimea ta, nu poți schimba cu nimic situația, cel mai înțelept este să rămâi liniștit în mâna lui Dumnezeu și să stai la dispoziția Lui, așteptându-L și ascultându-L pe El. Pavel dă, hai să o numesc rețetă, deși probabil că nu-i prea potrivit termenul, spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci aduceți la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri și mulțumiri toate situațiile voastre, așa cum vă dor ele, așa cum vă apasă, așa cum vă neliniștesc, aduceți-le la cunoștința lui Dumnezeu, spuneți, Doamne, sunt în cutare situație și mă doare. Sunt în situația respectivă și mă apasă, sunt neliniștit. N-am somn, mă culc, dar nu pot să dorm. Doamne, rezolvă Tu situația aceasta. Este mult mai înțelept decât a te îngrijora, a te stresa și implicit a te îmbolnăvi. În ultima instanță, dacă vreți, îngrijorarea este un canal sau o conductă prin care curge necredința. Și lucrul acesta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi. Semnul exterior pe care Pavel îl dă aici, al omului care nu se îngrijorează, al omului care este stăpân pe el, pe situație, asta nu înseamnă că e un uriaș. E doar un om care se încrede în Dumnezeu, în făgăduințele Lui, în promisiunile Lui. Semnul exterior este pacea. Semnul exterior, adică ceea ce poate vedea lumea, este pacea. Uitați ce frumos leagă Pavel aici, versetul 6 și 7, sau 7 de 6. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Cu alte cuvinte, voi sunteți scumpi înaintea lui Dumnezeu, viața voastră contează înaintea lui Dumnezeu și la urma urmei, scopul creației lui Dumnezeu, scopul pentru care El ne-a creat, nu a fost să trăim veșnic aici, în lux și confort, ci scopul creației lui Dumnezeu a fost să ne ducă într-o zi și să fim părtași cu El la slava Lui eternă. ca atare o viață aici, de 80, de 60, de 100 de ani, fie ea și de 969 cât a avut Metusala, tot se termină. Scopul lui Dumnezeu a fost și este ca să ducă pe mulți fii la slavă. Și printre cei pe care îi va duce, suntem și noi aflați în seara aceasta aici, pentru că Dumnezeu are putere ce a început să finalizeze și să ne ducă acolo unde El a zis, mă duc să vă pregătesc un loc, ca unde sunt eu, să fiți și voi. Închei în seara aceasta, repetând cele trei aspecte care întregesc sau subliniază tăria spirituală a creștinului. Este cetățenia noastră în cer? Dacă noi suntem cetățenii cerului, atunci să știți, cel care apără drepturile noastre este Dumnezeu. Cel care apără interesele noastre este Dumnezeu. Asta nu înseamnă că vom umbla în lumea aceasta pe covor roșu sau pe sub arc de trandafiri, ci înseamnă că El știe că să ne lase necazuri, în probleme, în greutăți și la timpul potrivit și hotărât de El, El ne va izbăvi și El va interveni cu mâna Lui. Al doilea aspect, îl așteptăm noi pe Iisus să vină, îl dorim, strigăm noi, vino Doamne Iisuse, sau suntem indiferenți, confuși și în subconștientul nostru sunt voci care spun să nu vină încă, că mai avem o grămadă de treabă. Hai să fim realiști. Al treilea rând, care de fapt este o consecință a venirii lui Hristos, nu uitați, El va schimba trupul stării noastre smerite într-un trup de slavă, de glorie, asemenea trupului slavei sale, și vom începe pentru totdeauna părtășia eternă în împărăția care nu se clatină niciodată. Doamne, motivează-ne, întărește-ne, sprijinește-ne, ca până când Tu vei veni în țara străină în care trăim, să ne purtăm ca cetățenii ai împărăției Tale. În locul acesta de pelerinaj, în călătoria noastră, să mărturisim că suntem străini și călători și suntem în căutarea unei patrii. Să mărturisim celor cu care ne întâlnim că noi Te așteptăm pe Tine. Să mărturisim verbal și să mărturisim cu fapta. Arătând că rădăcinile existenței și confortului nostru nu sunt de aici, ci în împărăția veșnică a lui Dumnezeu pe care El a pregătit-o pentru noi. Haideți să-i spunem Domnului ce am decis în seara aceasta. Să-i spunem Domnului care sunt atitudinile noastre. Și în cazul în care cuvântul din seara aceasta a confruntat sistemul nostru de gândire, pentru că mergeam în altă direcție să ne cerem iertare, nu-i prea târziu să-i spunem, Doamne, Te rog să mă ierți că deși Te mărturisesc ca Domn, ca Mântuitor, totuși parcă îmi place în America mai mult, totuși parcă gândesc și eu în coordonatele firii și iartă-mă și ajută-mă să mă pot alinia la ceea ce vrei Tu să fiu și la nivelul atitudinilor, a vorbelor, a comportamentului și în mod special a scopului vieții. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm împreună, aș vrea să spunem Domnului ce am decis. De asemenea, în rugăciunea aceasta, haideți să ne rugăm și pentru cei bolnavi. Sunt oarecum și bolnav de ultimă oră. Sora Lidia Stoia a fost operată săptămâna trecută. A făcut ceva progrese. Haideți să ne rugăm, progrese mă refer în sănătatea ei, haideți să ne rugăm pentru ea ca Domnul să o întărească, Domnul să o vindece. De asemenea, am aflat astăzi că Nicu Bârsan are o infecție la urechi și este bolnav. Să ne rugăm și pentru fratele Nicu. Ne rugăm pentru cei aflați în călătorie, pentru cei aflați în concediu, sunt frații noștri. Nu putem fi absurzi să spunem nimeni nu pleacă nicăieri. Oamenii au nevoie de concedii, de vacation și nu-i nicio problemă. În călătoriile lor sunt expuși la tot felul de pericole, haideți să ne rugăm pentru ei. Haideți să ne rugăm unii pentru alții și în final, prin fratele Vasile Budnaru, vă mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm!